7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Curtea Constituțională decide că totuși nu este competentă să judece concesionarea aeroportului internațional Chișinău.
Pentru ce trebuia atunci să critici două ore guvernul, știind că nu ești competent să examinezi? Două ore și greșeli?
Care este rata școlarizării în acest an, în căutarea datelor statistice?
Și drama emigranților înecați în largul coastelor italiene, dezbătută de miniștri de interne ai Uniunii Europene.
La început ascultați buletinul de știri. Curtea Constituțională și-a declinat astăzi competența de a verifica hotărârea guvernului din primăvară despre concesionarea aeroportului pe jumătate de secol unei firme rusești. Curtea a mai decis că este o chestiune de domeniul instanțelor de drept comun. Hotărârea de la 30 mai a fost contestată de deputații liberali reformatori, care spun că a fost luată înainte de încheierea crizei politice, când guvernul nu avea puteri depline. Liderul liberalilor reformatori Ion Hadârcă a spus aseară că va contesta la Curtea Constituțională și decizia de vinere a guvernului Leancă de a o reconfirma pe cea din luna mai. Hadârcă și-a criticat partenerii de coaliție Democrați și Liberal-Democrați. Poliția spune că un echipaj de patrulare a asistat la protestul comuniștilor față de vizita principesei Margareta a României și soțului ei la Chișinău, dar că securitatea celor doi nu a fost pusă în pericol și nu a fost nevoie de o intervenție. Este răspunsul dat prin intermediul presiei de o purtătoare de cuvânt a Inspectoratului Național de Poliție acuzațiilor din partea primăriei Chișinăului că nu a asigurat siguranța cuplului princiar. Un grup de comuniști au scandat lozinci ca prințul român în Moldova e străin și afară din Moldova, la monumentul lui Ștefan cel Mare, când principesa Margareta, fiica ultimului rege al României și soțul ei Radu, au venit astăzi să depună flori. Un tribunal de la Moscova l-a găsit vinovat pe activistul Mihail Kasenka de atacarea unui polițist și de implicare în tulburările anti-Putin din luna mai 2012 în piața Balotnaya din capitala rusă. Judecătorul a dispus internarea forțată a lui Kasenka la psihiatrie. El a suferit o traumă la cap în armată, are certificat și nu poate fi condamnat la închisoare. Zeci de oameni sunt vizați în dosarul protestului de la Balotnaya față de inaugurarea lui Vladimir Putin pentru un al treilea mandat anul trecut. Doi dintre inculpați au pledat vinovați în înțelegere cu anchetatorii. 12 își mai așteaptă procesul, iar aproape 15 oameni mai sunt cercetați. Comisia pentru Radio și Televiziune din Lituania a cerut televiziunii ruse Pervyi Baltiiski Kanal să prezinte scuze pentru difuzarea unor informații considerate incorrecte despre violențele de la Vilnius din ianuarie 1991. Comisia a spus că interpretarea dată de televiziunea rusă a celor evenimente în care au murit 14 oameni poate ofensa lituanienii. Luni, operatorul lituanian al postului rusesc i-a asistat emisia în semn de protest. Pervyi Baltiiski Kanal a difuzat vineri relatare în care erau negate crimele împotriva cetățenilor lituanieni în timpul intervenției trupelor sovietice la 13 ianuarie 1991 împotriva independenței Lituaniei. Turcia a anulat interdicția de decenii ca femeile să poarte vălul islamic în instituțiile de stat. De astăzi, funcționarele publice pot purta vălul la locul de muncă, dar restricția datând din 1925 rămâne valabilă în cadrul sistemului judecătoresc și armatei. Premierul Recep Tayyip Erdogan le-a spus astăzi legislatorilor din partidul de guvernare că în cadrul unui pachet de reforme mai amplu a fost abolită o prevedere arhaică și contrară spiritului Republicii, dar guvernul de surginte islamică al lui Erdogan este acuzat că, dimpotrivă, ar dori să erodeze bazele laice ale Republicii.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia. Și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul a decis la sfârșitul lunii mai concesionarea aeroportului internațional Chișinău pe o perioadă de 49 de ani, în ideea că astfel poate fi finanțată modernizarea aeroportului. Decizia a fost prompt contestată de liberalii reformatori și de comuniști la Curtea Constituțională, care în septembrie a suspendat concesionarea până analizează fondul problemei. Dar astăzi Curtea și-a declinat competența. Așa că plângerea ar urma să ajungă la o judecătorie obișnuită, unde a aflat Liliana Barbăroșe, șansele sunt minime ca tranzacția să fie anulată.
La mai multe săptămâni de când fusese sesizați, magistrații Curții Constituționale au decis astăzi că nu este de competența lor să examineze concesionarea erogării, ci de cea a unei judecătorii obișnuite. Apare întrebarea de ce magistrații în alte curți nu au respins de la bun început sesizarea și de ce a fost nevoie de două suspendări succesive ale tranzacției de concesionare decise de un guvern la acea vreme interimar. Este tocmai întrebarea pe care și-o pune juristul Vladislav Gribincea de la Centrul de Resurse pentru drepturile omului.
Asta era problema pe care eu n-am înțeles-o la Curtea Constituțională. Pentru ce trebuia atunci să critici două ori guvernul, știind că nu ești competent să examinezi? Două ori așa greșeli?
Niciunul din magistrații de la Curtea Constituțională pe care am încercat să-i contactăm pentru explicații nu a fost de găsit. Autorii sesizării, liberal-reformatorii conduși Dion Hadârcă, dar și opoziția comunistă, s-au declarat totuși hotărâți să meargă pe calea sugerată de curte, adică să conteste tranzacția într-o instanță de drept comun. Numai că un asemenea proces nu ar avea practic nicio șansă, așa cum se declară convins juristul Vladislav Gribincea. Actul contestat la curte nu putea fi adus în fața unei instanțe obișnuite decât în 30 de zile de la emiterea sa, adică cu cel puțin 3 luni în urmă, și în judecată poate merge doar entitatea direct afectată și nu unul sau mai mulți deputați din Parlament, din nou Vladislav Gribincea.
Aproape că zero, fiindcă acum poți contesta numai cât de temenic s-a dat compania astea, ruse, concesionarea. În instanță de judecat poate contesta această hotărâre, dar persoana direct afectată prin actul administrativ, nu oricine. Doar cealalt candidat la concurs eventual poate contesta. Conform legii, contestarea în judecat poate avea loc de procuror sau de către persoană direct afectată prin actul administrativ. Adică eu cred că contractele de genul dat în instanță de judecat nu se anulează niciodată. Deci judecătorii trebuie să iei poziția unei sau altă. Logicile trebuie, în primul rând, cancer, la creier, într-al doilea rând, care e miza.
Dacă previziunea juristului Vladislav Gribincea se va adeveri, concesionarea aeroportului, care alături de cedarea controlului asupra băncii de economii sunt considerate de o parte din experți drept cele mai controversate decizii ale guvernului Leancă, va rămâne în picioare. Fără a nega nevoia modernizării aerogării, criticii deciziei cred că această concesionare s-a produs în condițiile unui concurs netransparent și afectează chiar securitatea statului. Iar ex-premierul Ion Sturza spunea că afacerea pare croită pentru un client special. Guvernul a respins cu fermitate aceste critici ca fiind rău intenționate și a susținut, inclusiv în cadrul audierilor parlamentare la acest subiect de săptămâna trecută, că a fost cea mai bună mișcare în vederea transformării aerogării din Chișinău într-un hub de tranzit între est și vest. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Deciziile guvernului, cum sunt concesionarea aeroportului sau cedarea pachetului majoritar la Banca de Economii, sunt analizate regulat de organizații neguvernamentale. ADEPT, Asociația pentru Politică Participativă, prezintă odată la 3 luni un raport de monitorizare pe lângă guvern. Pe lângă guvern mai funcționează și o structură consultativă a organizațiilor neguvernamentale, Consiliul Național de Participare. Sunt opiniile lor auzite de guvernanți? Ce impact real au? Ala Ceapai relatează.
Concluzia principală la care au ajuns autorii raportului de monitorizare este că autoritățile moldovene înregistrează succese în racordarea legislației la standardele Uniunii Europene, nu și la implementarea acestor legi. Experții constată că la capitolul reforma justiției s-a înregistrat un progres moderat. Restante rămân a fi, după părerea experților, reforma procuraturii, dar și combaterea corupției. Directorul executiv al Asociației ADEPT, Igor Boțan, constată că deocamdată nu se duce o luptă cu marea corupție.
Centrul Național Anticorupție arată că au fost deschise un șir de dosare penale, aproape 300. Ceea ce se remarcă este că statistica este negativă preponderent pentru primari. Același lucru se referă și la activitatea Centrului Național pentru Integritate. Vedem că, practic, centrul nu depistează conflicte de interese atunci când e vorba de judecători cu anumită pondere, înalți demnitari.
În ceea ce privește reglementarea transnistriană, experții spun că s-a înregistrat un regres, referindu-se în special la rezistența administrației de la Tiraspol de a fi instalate posturile de control migrațional. Și la capitolul drepturile omului, lucrurile nu stau tocmai bine, deși au fost realizate și câteva progrese, spun experții. Guvernul a adoptat mai multe regulamente care ar facilita integrarea cetățenilor de etnie romă, a celor în etate, dar și a persoanelor cu dizabilități, însă un șir de alte regulamente adoptate contravin drepturilor fundamentale ale omului, spune experta Polina Panaite.
Aici mă refer la intrarea în vigoare a codului contravențional cu noul amendament care presupune sancțiuni pentru difuzarea informațiilor care propagă alte relații decât cele legate de căsnicie și familie. Acest amendament încalcă principiul constituțional al nediscriminării.
În ceea ce privește domeniul economic, modestele progrese constată experții sunt umbrite de probleme grave, una dintre care este relația incertă cu Fondul Monetar Internațional, urmarea unor decizii adoptate de autoritățile moldovene care contravin recomandărilor fondului, printre care majorarea de pensii și salarii, dar și situația băncii de economii. Deși organizația Expert Group consideră că privatizarea băncii de economii este o soluție eficientă, modul în care s-a produs această tranzacție lasă de dorit, spune directorul executiv de la Expert Group, Adrian Lupușor.
Nu s-au respectat o serie de prevederi ce țin de transparență, procesul de privatizare și totodată rămâne o serie de întrebări și un mister. De ce s-a privatizat la un preț atât de redus?
Autorii raportului de monitorizare recomandă autorităților să accelereze ritmul reformelor în toate domeniile. L-am întrebat pe Adrian Lupușor care este impactul acestor monitorizări.
Societatea civilă își exercită una din sarcinile de bază de a crea presiuni asupra guvernării, de a sesiza opinia publică pentru a motiva, practic, guvernul să-și dinamizeze procesul de reforme. Evident, autoritățile se interesează de opinia societății civile, dar având în vedere faptul că problemele în sectoarele cheie perpetuează, concludem că de multe ori procesul de consultări este unul pur formal.
Expertul Adrian Lupușor mai spune că în mare parte autoritățile, în special guvernul, trec cu vederea recomandările societății civile în domeniile problematice, cum ar fi reforma procuraturii, lupta cu corupția sau liberalizarea mediului de afaceri. Din Chișinău, Alain Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare an după începerea școlii, încep să se facă și statistici privind rata școlarizării, rata abandonului, cauzele abandonului. Și când se constată că un copil nu merge la școală, fie pentru că lucrează la câmp sau pentru că nu are cine să-l pregătească de școală, ce se întâmplă? Cine poate interveni? Tamara Grejdeanu a căutat răspunsuri.
În raionul Hâncești, din întreg contingentul de 11.000 de copii care ar trebui să aibă o prezență obligatorie la școală, 9 persoane nu frecventează deloc orele. Valentina Tonu, șefa Direcției Educație, spune că profesorii încearcă să-i readucă la școală, dar este mai dificil atunci când însăși părinții acceptă neșcolarizarea copilului. Chiar dacă nu abandonează definitiv școala, unii copii au o prezență simbolică la ore, întrucât restul zilelor, mai ales toamna, le petrec la muncă în câmp cu părinții sau merg la lucru cu ziua, zice Valentina Tonu.
Cel puțin noi statistic ducem, adică o evidență, dar poate nu întotdeauna ne reușește munca pentru a-i școlariza pe deplin sau a-i ducem fiecare zi la lecții. Acum toamna noi avem copii de vârstă 15-16 ani, dacă își frecventează rar școala, ei sunt antrenați fie de părinți, unii la lucrările de recoltare, sau ei singuri se antrenează, în sens că condițiile precare de trai și de existență.
Evidența copiilor care trebuie să frecventeze orele o duc instituțiile școlare. Profesorii însoțiți de polițistul de la primărie merg pe la casele copiilor, vorbesc cu părinții dacă îi găsesc și încearcă să rezolve problema abandonului. Numai că de cele mai deseori, remarcă Svetlana Subțire de la Direcția Educație Glodeni, raion în care 7 elevi nu se duc la școală, cadrele didactice nu sunt în măsură să găsească soluții. Mulți copii sunt lipsiți de grija părintească și nu are cine să-i pregătească și să-i trimită la școală.
Cei care sunt familiile fără părinți, plecați, părinți psihotari, rămași grija statului mai mult decât a bunicilor și a vecinilor, așa. Și iată cu aceea e mai problematic. Și lucrăm cu dânșii, în colaborare cu primăriile, cu poliția.
La liceul din satul Suruceni, Ialoveni, toți copiii înscriși pe liste vin la lecții, doar că unii se prezintă foarte rar și riscă să nu termine anul de învățământ, spune directoarea Aurelia Luța. Ea zice că majoritatea copiilor care absentează vin din familii nevoiașe. În cazul lor, ajutorul social de aproximativ 300 de lei pe care îl primesc la început de an și reducerile pentru închirierea manualelor nu îi ajută prea mult ca să vină pregătiți la școală.
Adică în sat e altă situație un pic. Oricare copil care este în afara școlii este văzut. Ei absentează din două motive. Una sunt copiii romi care absentează din cauza că mai pleacă cu părinții în afara țării. Și a doua categorie de copii care nu frecventează din cauza sărăciei. De exemplu, avem un copil anul ăsta care chiar la început de an a venit și mi-a spus: eu mai mult la școală nu vin, de dacă noi nu avem cu cine hrăni și eu mă duc mai bine și lucrez pe deal. Le acordăm ajutoare materiale, dar vreau să vă zic că sunt situații deplorabile.
Reprezentanții direcțiilor raionale spun că numărul copiilor care abandonează școala nu este unul stabil, iar cei mai mulți care refuză să vină la ore au între 13 și 16 ani. Pentru anul curent de învățământ, Ministerul Educației nu a reușit încă să adune date despre numărul tuturor copiilor neșcolarizați. Specialiștii spun că dacă la numărul de aproximativ 10 elevi din fiecare raion care nu se duc la oră s-ar mai adăuga și numărul copiilor de etnie romă, cifra ar crește de câteva ori. În mare parte, copiii romilor nu au acte de identitate, de aceea nici nu sunt înscriși în listele de școlarizare. Mai mulți reprezentanți ai direcțiilor raionale de educație cu care am reușit să vorbesc mi-au spus că este în interesul școlilor să-i caute pe copii și să-i aducă la școală, întrucât după noua formulă de finanțare, bugetul instituției se formează din suma alocată de stat pentru fiecare elev. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute și ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, relatăm despre vizita familiei regale a României la Chișinău.
Până atunci, în minutele următoare, drama migranților înecați în largul coastelor italiene. Drumul spre Uniunea Europeană este lung, dar în fiecare etapă impune atât noi reforme cât și aduce noi beneficii. Succesul nu poate fi asigurat decât prin consens național. Integrarea într-o structură cum este Uniunea Europeană nu poate fi un efort însă impus de sus în jos. Este viziunea diplomatei franceze Veronique Nors-Minca, fosta prim-secretară ambasadei Franței la Chișinău, cu care a stat de vorbă Valentina Ursu.
Cum se vede de această dată ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, stat cu aspirații europene? Cu șanse, fără șanse?
Evident, cu șanse. Asta e clar. Trebuie multă muncă. Oricine a intrat în Uniunea Europeană a depus multă muncă. Sunt unii care au chiar depus multă muncă și care încă au de depus muncă, cu cât că sunt în ziua de azi deja membri.
Muncă multă, asiduă, înseamnă ce?
Reforma statului de drept, să fie o justiție funcțională, să fie libertatea presei garantată, mai departe, și mai bine, și mai mult, să fie niște structuri funcționale, să fie protecția socială asigurată în cel mai mic sat, în cel mai mic oraș, adică în mod deconcentrat, cel mai aproape de cetățeni. Asta înseamnă, dacă e mimat, la un moment dat, adevărul iese la iveală. Reforme adevărate au o consecință pe teren, adică lumea simte că reformele au un efect asupra viețile lor. Dacă e numai mimat, nu este nimic în spate, adică nu sunt ca promisiuni goale care nu aduc niciun fel de rezultat palpabil.
Da, moldovenii pot conta pe integrarea europeană ca pe un interes național?
Cred că da, dar trebuie să-și solidifice și voința lor de a face parte din familia europeană. Să fie o coeziune națională, să fie o voință generală a oamenilor, să meargă în același direcție și să susține și eforturile care se fac în direcția respectivă. Indiferent care e direcția, nu pot să vrei să aderezi la Uniunea Europeană sau să vrei să aderezi la Uniunea Vamală fără să ai susținerea cetățenilor. Trebuie să fie un consensus național.
Dar ca să nu fie discreditată ideea eurointegrării, ce trebuie să aștepte cetățeanul de la acest parcurs european? Când culege el roadele acestei apropiere a Moldovei de Uniunea Europeană?
Asta este un drum foarte, foarte lung, însă cred că beneficiile se vor simți pe parcurs. Este un proces foarte lung și poate să vă povestească și alte țări care au trecut prin procesul respectiv, că e ceva lung. Până și croații care au intrat acum pe 1 iulie 2008, acum 10 ani de zile, nimeni n-ar fi zis că Croația intră. Este un proces foarte lung, dar care pe parcurs, ușor, 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 o să aducă profite și la oameni și mai multă deschidere și mai multă deschidere și pentru piața economică moldovenească. Pentru vinuri, eu sunt convinsă că deschidere spre vest va deschide piețele, pentru că nu e o piață, sunt mai multe piețe, piețele europene pentru vinul moldovenesc. Vinul moldovenesc nu trebuie să fie ceva exclusiv care se exportă numai către o singură țară undeva în est.
Către Rusia.
Așa, așa. Vinul moldovenesc are vocație să fie mai ales că e și de calitate și eu sunt franțuzoaică. Am așa o slăbuciună pentru vin bun și trebuie să spun că vinurile moldovenești s-au îmbunătățit extraordinar de bine de când am venit eu prima oară în Republica Moldova în 2006 și până acum. Eu am fost la sărbătoare vinului, am avut ocazie să mai gust și mai fac testuri la niște vinuri și trebuie să spun că am rămas uimită și merită absolut să aibă piața de desfacere în vest. De asta este pentru vinuri, dar sunt alte chestii care se pot exporta, care se pot... E o deschidere mai mare, va fi o deschidere mai mare între oameni. Și acum sunt foarte mulți tineri moldoveni care își fac studii în străinătate. Dar dacă se deschide comunicația între Republica Moldova și restul Europei, pe atunci copiii o să poată să vină, să meargă la studii mai ușor, părinții să meargă să-i viziteze când sunt studenți acolo și să vină ei cu expertiză de acolo încoace.
Iar trebuie mulți ani Moldovei ca să se apropie de Uniunea Europeană și să ajungă în acest club pan-european.
Valentina, asta este o întrebare pe care mă pui fiecare an când vin. Însă cred că mai trebuie câțiva ani, însă ușor cu ușor cu ușor cu ușor. Eu cred că pur și simplu când ești în procesul respectiv, nu-ți dai seama cât înaintezi. Dar câteodată trebuie să te oprești, să te uiți în spate și să zici unde era Moldova acum 5 ani de zile. Unde era Moldova? Suntem în 2013. Unde era Moldova în 2009?
Veronique Norsminca a fost secretară generală a Ambasadei Franței în Republica Moldova.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministrii de interne ai Uniunii Europene se reunesc vreme de două zile la Luxemburg, având ca temă urgentă de discuție modificarea politicii Uniunii Europene în urma tragediei din largul insulei italiene Lampedusa, unde scufundarea unei nave cu imigranți ilegali africani a făcut cel puțin 232 de morți. De la Bruxelles relatează Dan Alexe.
În momentul de față, fiecare țară își administrează singură imigrația și nu există un sistem de cote la nivel european. În 2012, 102.000 de cereri de azil au fost acceptate în Uniunea Europeană, dintre care două treimi în Germania, Franța, Anglia, Suedia și Belgia. Din ce în ce mai multe voci cer însă modificarea regulamentului de la Dublin, care obligă imigranții ilegali să ceară azilul în prima țară a Uniunii în care au pus piciorul. Asta face ca presiunea cea mai mare a imigrației ilegale să fie exercitată pe țările din sud, Grecia, Italia, Spania, care sunt și printre cele mai atinse de criza economică. Niciun imigrant ilegal nu debarcă în Dublin. Pentru moment, singura agenție europeană care tratează imigrația ilegală e Frontex, care face apel la echipe de intervenție rapidă și a cărei activitate va fi completată de către Eurosur, aceasta din urmă bazându-se pe observații din satelit. Eficacitatea Frontex rămâne însă foarte redusă din pricina lipsei fondurilor. Ministrul francez de externe, Laurent Fabius, a calificat chiar drept o rușine faptul că bugetul agenției nu depășește 60 de milioane de euro pe an. În ultimii 20 de ani, între 20.000 și 25.000 de oameni au murit încercând să ajungă în Europa prin Mediterana. Pentru moment, cum scrie cotidianul spaniol El País, pe supraviețuitorii de la Lampedusa îi așteaptă sau trimiterea înapoi sau ani de zile de labirint birocratic. Premierul italian Letta a acordat în schimb cetățenia cadavrelor cu titlu postum. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Arta coabitării politice se învață greu. Mulți comentatori sunt de părere că sistemul coabitării dăunează grav sănătății democrației, pentru că o privează de o poziție puternică și articulată. În România, pentru moment, coabitarea între guvernul de centru-stânga, el însuși o formă de mare coaliție, și președintele Traian Băsescu, a eșuat. Am întrebat-o pe Sabina Fati la București de ce.
După ce a fost suspendat de două ori fără motive serioase și împotriva deciziilor Curții Constituționale, președintele român a vrut să aibă o relație instituționalizată cu premierul, care este și șeful Partidului Social-Democrat, cel mai mare partid autohton. Așa a apărut pactul de coabitare semnat de premierul Victor Ponta și președintele Traian Băsescu după alegerile parlamentare din 2012, când puterea a fost împărțită între coaliția de centru-stânga, care are 70% din voturile parlamentare, și președintele de dreapta al României. În document se împart domeniile de responsabilitate pentru cei doi lideri, se accentuează menținerea direcției actuale a țării, se menționează consolidarea independenței justiției, coeziunea mesajului extern, dar se subliniază și necesitatea respectării regulilor minimale de adresare respectuoasă cu referire directă la funcția partenerului. Practic, premierul și președintele României au semnat o hârtie prin care se angajează să respecte legile țării, să se poarte cuvincios unul cu celălalt și să mențină orientarea strategică a țării. Privind din afară, acest pact ar putea părea fie ridicol, fie inutil, dar în România legile nu sunt suficiente pentru a-i convinge pe oameni să le respecte, fiindcă aici orice se poate negocia, dar și pentru că bunele maniere n-au fost folosite în politica românească aproape niciodată. Pactul de neagresiune face parte în general din tradiția alegerilor românești din perioada interbelică, iar necesitatea lui era dată atât de veșnică tocmeală, cât și de violența atacurilor. În România interbelică, între 1918 și 1940, când s-a instalat guvernarea generalului Antonescu, au fost schimbate 35 de guverne, adică aproape două guverne pe an. Tendința de instabilitate persistă și astăzi, numai că actuala Constituție, făcută după căderea regimului comunist, a ținut cont de această slăbiciune politică și aproape a blocat declanșarea alegerilor anticipate și, deci, a schimbărilor de guvern. Presiunile care există între alegeri, interesele divergente ale politicienilor sau apariția unui președinte incomod, cum este cazul lui Băsescu, recrează falile tradiționale de instabilitate. Pactul de neagresiune a fost gândit să țină aceste tendințe în frâu, dar lucrurile par să degenereze din nou pe fondul campaniei electorale pentru prezidențialele de anul viitor, dar și al unor interese specifice determinate de dosarele de corupție ale unor membri ai guvernului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Vladimir Toric, redactor șef al ziarului Panorama.
В номере «Панорама», который выйдет 9 октября, журналисты «Панорамы» рассказывают о самых последних событиях.
În numărul din 9 octombrie al «Panoramei», jurnaliștii scriu despre ultimele evenimente din Moldova. Una din problemele cele mai discutate acum e interzicerea limbii române în Găgăuzia. Consecințele acestei interdicții adunării populare sunt luate în discuție de analistul Veceslav Creciun. Cum în ultima vreme se vorbește mult despre siguranța energetică a Moldovei, jurnaliștii noștri au evaluat posibilitățile surselor de energie alternativă, în special sursele regenerabile, paie și lemn. Pe lângă protestele opoziției, sunt preconizate în zilele următoare și proteste ale unor primari din Moldova. Despre ce îi determină pe primari să iasă în piață și să protesteze, scriu jurnaliștii de la Panorama.
Și a fost Vladimir Toric, redactor șef al ziarului Panorama. Hai se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurghescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena, iar mâine dimineață ne reauzim prima dată la ora 6:30 pe frecvențele Retro FM. Toate emisiunile Europei Libere sunt pe internet la europaliber.org, unde puteți descărca și aplicațiile pentru telefoanele mobile.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Libere.